lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. Realizator Sorin Din.
Bucureștiul se află în topul celor mai populare 30 de orașe din lume pentru deschiderea de centre de afaceri, ocupând poziția 29 potrivit unui raport al unei companii de consultanță imobiliară. Studiul analizează prezența cu centre de afaceri în clădiri de birouri a 280 de companii mari în peste 100 de țări și 232 de orașe și arată că 17 dintre cele mai populare 30 de destinații sunt piețe emergente, categorie în care este inclus și Bucureștiul. Din totalul companiilor luate în considerare în raport, 110 au birouri în București, respectiv 39,3%. Bucureștiul se poziționează astfel pe locul 16 între cele 17 piețe emergente. În Europa Centrală și de Est, România este devansată de toate capitalele, în condițiile în care în Varșovia sunt prezente 53,6% dintre companii, ceea ce o plasează pe locul 12. Budapesta se află pe locul 20 cu o prezență de 45,7%, iar Praga pe poziția 21, atrăgând 45% din totalul companiilor. Cele mai atractive orașe pentru deschiderea de centre de afaceri dintre piețele emergente sunt Shanghai și Moscova, cu 172 de companii, respectiv 170. Rezultatele studiului arată că pentru a-și alimenta creșterea, companiile se plasează astfel încât să câștige acces pe noi piețe.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Aproape jumătate dintre românii cu vârsta peste 15 ani au luat cel puțin o dată în ultimele 6 luni un tratament cu antibiotic, iar 23% au luat cu o lună în urmă sau mai recent, arată un studiu realizat de GfK. Aproape un sfert dintre românii au spus că se tratează des cu antibiotic. Astfel, 22% dintre respondenți au spus că iau de 2-3 ori pe an un tratament cu antibiotic, iar 12% de 4-5 ori pe an sau mai des. Puțin peste jumătate au spus că folosesc antibiotic o dată pe an sau mai rar. Sunt mai mulți pensionari sau persoane care locuiesc în zona Banat-Crișana-Maramureș, care iau antibiotice cu această frecvență comparativ cu întregul eșantion, se arată într-un comunicat al GfK. Potrivit studiului, răceala este în topul afecțiunilor pentru care sunt luate antibiotice. Astfel, 21% dintre respondenți au spus că folosesc tratamente cu antibiotice pentru răceală, 18% pentru infecțiile asociate cu durerile de dinți, 7% pentru infecțiile cu durere în gât, tot 7% pentru gripă, iar 5% pentru infecții în general. O treime dintre cei care au luat antibiotic în ultimele 2-3 săptămâni au folosit acest tratament pentru răceală, potrivit sursei citate. Medicul de familie este cel care a recomandat folosirea unui antibiotic pentru mai mult de jumătate dintre respondenți, în vreme ce medicul specialist a recomandat un astfel de tratament doar pentru 19%. În 9% dintre cazuri, recomandarea a venit din partea farmacistului, iar 8% dintre respondenți au luat singur decizia de a folosi un astfel de tratament. Studiul indică faptul că există diferențe între respondenții din anumite regiuni sau între cei cu niveluri diferite de educație, în ceea ce privește persoana care le-a recomandat utilizarea unui antibiotic. În Muntenia și Dobrogea există un număr mai mare de consumatori care iau în considerare doar propriile convingeri când decid să iau un tratament antibiotic. În București, 63% dintre respondenți au spus că tratamentul cu antibiotic le-a fost recomandat de către medicul de familie și doar 9% de către medicul specialist. Studiul Consumul de antibiotice la români a fost realizat în luna mai 2011, pe un eșantion reprezentativ național de 1000 de respondenți cu vârsta de peste 15 ani.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Introducerea coplății la serviciile medicale, prin care românii vor fi nevoiți să plătească o parte din contravaloarea serviciilor medicale, va duce la o reglare a sistemului, potrivit ministrului sănătății Ritli Ladislau. Potrivit acestuia, contribuția personală a cetățenilor prin tichetele pentru sănătate nu va depăși 600 de lei pe an, prag peste care asigurații vor beneficia de servicii medicale gratuite. De asemenea, ministrul a adăugat că până la sfârșitul anului 2011, o echipă de specialiști va definitiva pachetul de servicii medicale de bază, care urmează a fi suportat din contribuția la Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate. Introducerea coplății constituie unul dintre angajamentele guvernului în acordul de împrumut convenit cu FMI, Comisia Europeană și Banca Mondială. Unul dintre argumentele Ministerului Sănătății pentru implementarea sistemului de coplat a fost delimitarea clară a pachetului de servicii medicale de bază pe care le obține pacientul prin asigurările de sănătate de cel suplimentar, unde intervine coplata. Vorbind despre costuri, noul ministru al sănătății a făcut și o comparație între cât cheltuie ministerul cu un bolnav internat în spital și unul care este tratat acasă.
Bolnavul spitalizat este mult mai costisitor. Cam 3 bolnavi pot fi tratați în ambulator cu sumele care cheltuim cu ele în spital și 6 bolnavi în ambulator. Cam asta este relația. Deci sigur că favorizăm și încercăm să aducem sistemul spre medicina de familie. Atunci, prima măsură, după ce vedem bugetul anului viitor împreună cu Casa Națională de Asigurări, trebuie să alocăm o sumă mai mare, un procent mai mare din fondul existent acestui segment de medicină primară.
L-am ascultat pe ministrul sănătății Ritli Ladislau. Definirea pachetului de bază va facilita totodată introducerea sistemului de asigurări complementare, proiectul urmărind eliminarea mecanismului de plăți informale din sistemul sanitar și scăderea presiunii pe unitățile medicale. Printre măsurile luate de minister pentru stoparea scurgerilor financiare din sănătate, se regăsește și continuarea procesului de informatizare a sistemului prin introducerea cardului național, a prescripției electronice și a fișei electronice.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Pacienții care agresează verbal sau fizic medici, asistenți medicali sau șoferi de ambulanțe vor fi sancționați cu amenzi sau cu pedeapsa cu închisoare pentru o perioadă pornind de la 6 luni și până la 12 ani, în funcție de gravitatea faptei, a decis miercuri guvernul printr-un proiect de lege. Astfel, pentru lovirea personalului medical va fi aplicată o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar pentru vătămare corporală ușoară, perioada maximă de închisoare va urca la 6 ani. Pentru vătămări corporale grave, pedeapsa cu închisoarea va fi cuprinsă între 3 ani și 12 ani. Ministrul Sănătății Ladislau Ritli.
Noi dorim prin acest act normativ să descurajăm acele acte de violență din partea pacienților și aparținătorilor care lezează demnitatea personalului sanitar. În funcție de gravitatea agresiunii, amenințări verbale, de la penalizări, amenzi până la închisoare, 6 luni, 2 ani. Lovire, închisoare 6 luni, 3 ani. Vătămări corporale ușoare, 6 luni, 6 ani. Vătămări corporale grave, 3 ani, 12 ani închisoare. Asta era propunerea noastră.
Ministrul Sănătății Ladislau Ritli a arătat că prevederile codului penal privind ultrajul nu pot fi aplicate în cazul medicilor, deoarece aceștia nu sunt funcționari publici și că experiența ultimilor luni indică înmulțirea cazurilor de acte de violență la adresa personalului medical, atât în spitale, dar mai ales în urma chemărilor la domiciliu, care trebuie descurajate prin sancțiuni mai grave. El a apreciat că în ultimul an numărul agresiunilor față de personalul medical s-a dublat sau chiar triplat, dintr-un motiv pe care nu îl poate explica.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Corupția din școlile românești, care nu este inclusă în mecanismul de monitorizare al Uniunii Europene, reprezintă o ilustrare a dificultăților de eliminare a acestui fenomen, care încă nu este luat în serios în România, potrivit unui comentariu publicat de un blog al publicației The Economist. Articolul descrie situația de la bacalaureatul din România, unde mai mult de jumătate dintre elevi nu au reușit să obțină note de trecere, deși cu 2 ani în urmă, rata de promovabilitate depășea 80%. În perioada comunistă, România se mândrea cu calitatea sistemului de învățământ, dar în mod clar nu mai este în poziția să facă așa ceva, comentează ziarul. Dar aceasta nu este neapărat o veste proastă, deși toată lumea știa că ratele mari de promovabilitate din anii anteriori erau nerealiste. Acestea ofereau guvernului o scuză pentru inacțiune. Testul va fi acum dacă există hotărârea de a merge mai departe, adaugă The Economist. Instalarea camerelor de luat vederi la examen a vizat un simptom, nu o cauză, comentează publicația. Toată lumea știa despre copiatul endemic, dar știa și că unii dintre profesori distribuiau răspunsurile înaintea testelor, dacă părinții plăteau o mică atenție sau dădeau meditații, deși asta a devenit ilegal. În 2010, 26 de profesori au fost acuzați de Direcția Anticorupție că au acceptat mită în valoare de 150.000 de euro de la părinți. Dar viziunea populară, afirmă fostul director al delegației Comisiei Europene la București, este că dacă merge la politicieni, de ce n-am putea și noi? Comentează ziarul. Acest semnal de trezire în legătură cu starea sistemului de educație a fost foarte strident și neplăcut, dar oamenii încă mai refuză să-l ia în serios, afirmă Economist, care comentează că același lucru poate fi spus și despre angajamentul de reducere a corupției și de implementarea legislației Uniunii Europene.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Universitățile au obligația, conform legii educației, să țină evidența studenților și să urmărească ce se întâmplă cu aceștia după terminarea studiilor, iar celor care nu produc ceea ce piața cere, li se va retrage finanțarea, a declarat ministrul educației Daniel Funeriu. Clasificarea universităților și ierarhizarea programelor de studii vor permite ca finanțarea să fie făcută în funcție de performanță, iar capacitatea unei universități de a produce absolvenți pentru piața muncii va duce la concentrarea resurselor acolo unde este calitate, a spus ministrul educației Daniel Funeriu. Universitățile au obligația, conform legii educației, să țină evidența studenților, să vadă ce se întâmplă cu aceștia. Este foarte simplu să completezi formularea online. Universitățile au această obligație, a spus Daniel Funeriu. Potrivit oficialului, acest lucru se practică în marile universități ale lumii, cu rezultatul direct al stabilirii foarte clare a strategiilor de dezvoltare pe care universitatea le urmărește. Un student nu va alege o universitate, nu va merge la o specializare care ulterior nu-i va aduce oportunitatea găsirii unui loc de muncă, a completat ministrul educației.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Organizația Salvați Copii a demarat o campanie de educare împotriva violenței asupra copiilor. Campania se intitulează Ascultă-i sufletul și își propune să atragă atenția asupra nevoilor emoționale și psihice ale copiilor, precum și asupra efectelor negative pe care le au disciplinarea prin bătaie, umilința și neglijența în ceea ce privește dezvoltarea psihică și afectivă a acestora și modul în care se formează și se va comporta viitorul adult. Sloganul campaniei este Trupul se vindecă, sufletul nu. Tocmai pentru a sublinia faptul că suferința emoțională indusă copiilor prin bătaie și violență poate lăsa răni profunde, care nu se văd uneori cu ochiul liber, dar care afectează echilibrul emoțional pentru toată viața.
Dacă acesta e trupul, iar acesta e sufletul, care crezi că se bucură mai mult?
Psihologii spun că violența fizică și verbală asupra copiilor are consecințe deosebit de grave pentru dezvoltarea acestora. Copiii agresați pot prezenta comportament negativ sau pot prelua comportamentul adulților. Pe termen lung, violența poate duce la afectarea stimei de sine a copilului, care poate dezvolta sentimente de frică și de lipsa controlului. Psihologul organizației Salvați Copiii, Ramona Pop.
Copiii la noi ajung abuzați sub diferite forme, abuz fizic, bătaie, se vede asta prin vânătăile pe care le au pe ei, abuz emoțional, abuz sexual, neglijare, trafic și alte forme de abuz. Acum, ca să vă dau un exemplu foarte elocvent, mi-aduc aminte de un copil care, în momentul în care l-am întrebat și l-am rugat să-și exteriorizeze percepția asupra abuzului prin care a trecut, mi-a adus o poză cu el mototolită în care mi-a explicat că vânătăile lui au trecut, dar sufletul lui a rămas mototolit exact ca și poza pe care mi-a adus-o.
Oficial, la nivel național, aproape 3.000 de copii au fost victime ale abuzurilor în primele 3 luni ale acestui an. Cele mai multe cazuri au apărut în rândul familiilor din mediul rural, iar cei mai afectați au fost copiii cu vârste cuprinse între 10 și 13 ani. În realitate însă, numărul copiilor care au fost victime ale violenței este mult mai mare. Campania Ascultă-ți Sufletul a fost lansată în același timp în 5 orașe din țară. Campania se va derula în lunile septembrie-decembrie 2011, perioadă în care vor fi difuzate pe canalele media clipuri video și audio, machete, afișe, dar și informații utile care pot fi folosite de părinți, educatori și asistenți maternali. Organizatorii își propun să colaboreze cu autoritățile statului pentru a definitiva strategia națională pentru sănătate mentală a copiilor, precum și strategia pentru educație parentală. Directorul unui centru de consiliere pentru părinți, Alina Schenk.
Nu poți să rămâi indiferent la ceea ce violența produce asupra copilului. De aceea este important ca atât noi cei care avem astfel de servicii de consiliere pentru copii, cât și întreaga societate să încercăm să facem o schimbare și mai mult decât a face o schimbare, ci chiar să intervenim atunci când este sesizat sau suntem martori ale unor situații de violență asupra copilului.
Pe parte de politici publice, Salvați Copiii își propune să colaboreze cu autoritățile publice pentru a finaliza strategia națională în domeniul sănătății mentale a copiilor, în conformitate cu normele internaționale. Din datele furnizate de către Direcția Generală pentru Protecția Copilului, din cadrul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2010, 11.232 de copii au fost în 2010 victime ale unei forme de abuz, neglijarea copilului fiind pe primul loc.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Aproape 40 de centre de permanență au fost înființate la nivel național din 1 iunie, când au intrat în vigoare noile reglementări ale Ministerului Sănătății privind organizarea acestor unități sanitare. În Teleorman au fost înființate 4 centre, iar în județele Hunedoara, Brașov și Vâlcea au fost organizate câte 3 astfel de unități. De asemenea, în județele Mureș, Galați și Sălaj au fost înființate câte 2 centre de permanență, iar în Giurgiu, Brăila, Cluj, Argeș și Bihor câte un centru. Ministerul Sănătății a impus din 1 iunie reguli noi privind desfășurarea activității medicilor de familie în centrele de permanență. Aceste reguli au dus la flexibilizarea activității și eliminarea disfuncționalităților în organizarea unităților, au precizat reprezentanții Ministerului Sănătății. Totodată a fost publicată în premieră lista cu serviciile cuprinzând urgențele medico-chirurgicale, cod verde, pentru care se pot acorda consultații de urgență de către medicii de familie, în cadrul centrelor de permanență sau la domiciliul pacienților. În prezent, în România funcționează peste 100 de centre de permanență, în care activează 755 de medici. Un număr de 62 de centre de permanență funcționează într-un spațiu pus la dispoziție de autoritatea locală. De asemenea, sunt în procedură de înființare încă 106 centre de permanență.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Delta Dunării, aflată în mare parte în Dobrogea și parțial în Ucraina, este cea mai mare și cea mai bine conservată dintre deltele europene. Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Baconski, a declarat că implicarea României în strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării va crea prosperitate, fiind un antidot împotriva crizei economice. Fauna din România e mai bogată decât oriunde în Europa, iar Delta Dunării este un paradis al biodiversității, a spus Baconski. De curând, rezervația biosferei Delta Dunării a primit premiul de excelență, ediția a doua, 2011, pentru contribuție specială, iar Delta Dunării a fost nominalizată de juriu la secțiunea cea mai bună destinație internă, se arată într-un comunicat al administrației rezervației biosferei Delta Dunării. Premiul de excelență în turism prețuiește printr-un calificativ pe măsură rezultatele excepționale obținute an de an de către industria de turism din România. Grigore Baboian, nu guvernatorul Deltei, vorbește despre planurile pe care le are cu această zonă.
Noi ne-am dorit ca în perimetrul rezervației toată activitatea economică să fie exclusiv ecologică. Sunt câteva ferme deja care și-au acreditat produsele ecologice. Considerăm că este un început bun și am vrea să extindem prin măsuri de reglementare această regulă asupra tuturor activităților din agricultură.
Cu această ocazie, Grigore Baboianu, guvernatorul Deltei, a făcut și o invitație turiștilor.
Delta Dunării se prezintă acum, așa cum se și spune, de altfel, paradis al păsărilor. Este o zonă de întinderi de ape și stuf, verde și albastru, cer albastru cu norii alburii. Toate acestea creând un peisaj mirific, un peisaj care nu te poate lăsa fără o reacție interioară.
Fotografiile mai multor tulceni sunt expuse până în data de 15 noiembrie 2011 într-un castel vechi din localitatea Ort, Austria. Expoziția este intitulată Delta Dunării, imagini din cel mai tânăr pământ din vechea Europa și a fost inițiată de administrația rezervației biosferei Delta Dunării în colaborare cu un parc național din Austria.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Încheiem aici retrospectiva săptămânii. Sunt Sorin Dinu și vă mulțumesc pentru atenție. Următoarea întâlnire cu cele mai importante evenimente ale săptămânii, duminica viitoare.